deň bola svadba v Káne Galilejskej a bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka, nemajú víno. Ježiš jej odpovedal, čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina. Na to jeho matka povedala obsluhujúcim, urobte všetko, čo vám povie. Podľa židovských predpisov o očisťovaní tam stálo 6 kamenných nádob na vodu. Každá na 2 či 3 miery. Ježiš povedal obsluhujúcim, naplňte nádoby vodou a naplnili ich až po okraj. Potom im povedal, teraz načrite a zaneste starejšiemu. A oni zaniesli. A keď starejší ochutnal vodu, zmenenú na víno, nevedel, odkiaľ je, no obsluhujúci, čo naberali vodu, to vedeli. Zavolal si ženícha a povedal mu, každý človek podáva najprv dobré víno a potom, keď si hostia vypijú, horšie. Ty si však zachoval dobré víno až doteraz. Tento začiatok svojich znamení urobil Ježiš v Káne Galilejskej a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci v neho uverili. Keď čítame Evanjelia, vidíme, že ľudia, ktorým Ježiš pomáhal, boli veľmi často problémoví. Chromí, slepí, krývajúci, malomocní, posadnutí zlými duchmi, chudobní, hladní. Na Ježiša sa obracali prevažne ľudia, ktorí boli nešťastní, sklamaní. Boli zaťažení nejakým hriechom či posadnutosťou. Inými slovami, boli to ľudia, ktorí svoj život nezvládali a nevedeli si pomôcť vlastnými silami. A podobne je to aj dnes. K náboženskej viere sa najčastejšie utekajú ľudia, ktorí sú v nejakej kríze. Trápia sa v manželstve, nemajú deti, sú nevyliečiteľne chorí. Niekto blízky trpí chorobou, či im zomrel. Nemajú prácu, hľadajú si zmysel svojho života, nezvládajú ten svoj život, nezvládajú stres, cítia sa opustení a tá opustenosť, samota ich vedie do depresie. A Ježiš prišiel práve preto, aby týmto ľuďom pomohol. To nie je žiadna hanba mať v svojom živote nejaký problém. Dobre vieme, že každý z nás nejaký problém máme a s niečím zápasíme. Ježiš sa nehanbí za nás. Tak ako do nemocnice prichádzajú ľudia, ktorí majú bolesti a choroby, tak lekári im nepovedia, choďte preč. Musia ich prijať a musia sa o nich postarať. Tak aj k Pánu Bohu prichádzajú tí, ktorí majú svoje úzkosti, výčitky svedomia, nezvládnutelné pocity, samota a prichádzajú, aby vlastne v tom spoločenstve s Bohom a v spoločenstve v cirkvi našli určité vzťahy. A tam, aby mohli nájsť to, čo im chýba, teda ten zmysel života, teda to, čo postrádajú. Niečo, čo ich postaví na nohy. Viera v Pána Ježiša Krista vás toto ponúka. Ďaká Pánu Bohu za to. Lenže čo, keď sa jedná o človeka, ktorému nič nechýba? Je mladý, zdravý, šťastný, má dobrú prácu, dobré manželstvo, poslušné deti. Skrátka, všetko ide ukážkovo, ako by to malo byť. Potrebuje aj takýto človek Ježiša? Samozrejme, že áno. Pretože podľa toho vonkajšku, to, čo som teraz popísal, sa zdá, že nič nepotrebuje, ale tá vnútorná potreba, tá potreba, ktorá je v našom srdci, tá túžba po prijatí a túžba po odpustení našich hriechov, tá je tam. Nezávisí to od tých vonkajších okolností. A keď sa pozeráme na ten náš príbeh, ktorý sme si čítali, tak Ježiš práve na tomto príbehu ukazuje, že prichádza k ľuďom, ktorí si spočiatku mysleli, že je všetko OK, že je všetko v poriadku, že všetko majú pod kontrolou, že nič nepotrebujú. Vlastne tu ani nevidíme veľmi chudobných, chromých, chorých, nešťastných ľudí. Všetci naopak majú fantastickú náladu, veselia sa, radujú sa, sú pekne poobliekaní, majú nádherné roby a nič im nechýba, stoly sú plné jedla, plné pitia, jednoducho všetkého je dostatok. Svadba. Teda zdánlivo je všetkého dostatok. A to je okamih, keď človek nerozmýšľa o problémoch, ale to je chvíľa, kedy sa človek cíti na vrchole svojich síl. Dnes ráno mi, keď som pozeral YouTube, ako si ich nabehla svadba mojej céry, alebo teda našej céry Márie so Stuartom, ktorý mal pred 3 rokmi tu. A znovu som si mohol tak nejak pripomenúť tie nádherné chvíle svadobné. Rodičia sú hrdí na svoje deti, muž je šťastný, že sa teší z krásnej manželky, žena sa teší, že má vedľa seba muža svojich snov, ktorý bude jej ochráncom a možno, ak Pán Boh dá, tak sa stane aj matkou a dá svetu nový život. Svadba sa pripravuje niekoľko mesiacov dopredu a je to akcia, na ktorej sa určite nešetrí. Ani vtedy, ani dnes. Aspoň väčšina ľudí to tak robí. A dokonca aj tí najchudobnejší, ktorí žijú z podpory štátu a sú nezamestnaní, sú ochotní si zobrať pôžičku, aby tá svadba bola naozaj tip-top, aby tam bolo to, čo má na svadbe byť. Aspoň na takú krátku chvíľu. Pán Ježiš je teda pozvaný na svadbu a on to pozvanie prijal. Tie židovské svadby boli trochu iné ako naše, cebečkárske. Tam hrala hudba, živá hudba, bol tam tanec, veselie, víno. A tento príbeh nám vlastne ukazuje, že Pán Ježiš nechodí len na miesta pochmúrne, vážne, nechodí len na pohreby a tam, kde sú ľudia nešťastní, ale ide aj tam, kde je radosť, kde sa veselia ľudia. Ide k lôžku chorému, ale aj k stolu radujúcich sa. Pán chce mať účasť na celom našom živote, na našich zápasoch, bojoch, ale aj v našich radostiach. Jemu nič ľudské nie je cudzie. On sám neprišiel kaziť radosť zo života. Naopak, prišiel darovať pravú a čistú radosť. Preto je vlastne nazvaný aj ženíchom. A v svojich podobenstvách opakovane pozýva na baránkovú svadobnú hostinu, ktorá sa odohráva vo večnosti. Pán chce mať účasť na našej radosti aj na našej bolesti. A Ján nám hovorí, že to bola svadba v Káne. Kána Galilejská. Mestečko nedaleko Ježišovho domova Nazareta. Medzi pozvanými bola Mária, Ježišova matka, a on so svojimi učeníkmi. Možno ten svadobný pár bol z nejakého príbuzenstva, z nejakej vzdialenej rodiny. To nevieme. Ján o tom nič nehovorí, nekomentuje to, nedáva tam žiadne súvislosti. Asi nepovažoval za dôležité to povedať, ale vidíme, že je tu Mária a Ježiš. Kto má skúsenosť s prípravou hostín, a hlavne tých svadobných, vie veľmi dobre, ako starostlivo sa musí dávať pozor, aby bolo všetkého dostatok. Dobrá polievka, meso, prílohy, šaláty, slané aj sladké, ovocie, minerálky, nejaké limonády, víno, pivo. Naše svadby netrvajú ani jeden deň. Zvyčajne to je od nejakého popoludnia do noci. Ale tie židovské svadby trvali niekoľko dní. A podľa toho sa muselo myslieť aj na väčší počet hostí. Tí jednoducho prišli, boli s mladomanželmi, pobudli s nimi, najedli sa, dobre boli pohostení, zabavili sa a odchádzali preč. A prichádzali ďalší. Na tejto svadbe v Káne ale organizačne niečo zaškripalo. Víno sa míňalo rýchlejšie, ako predpokladali. Viete si určite predstaviť, ako by sa trapne cítil ženich, nevesta, rodičia a nakoniec aj hostia, keby namiesto vína podávali obyčajnú čistú vodu. Takže nepríjemná vec na svadbe. Niekto asi urobil zlú objednávku. Možno, že prišlo viacej hostí. Každopádne je to hanba, je to trapas. Je to pocit, ktorý mnohí z nás dobre vieme a dobre poznáme, keď niečo podobné v inom sa nám stane. A Ježiš prišiel len pre chromých a zúfalých? Nie, je tu pre zabávajúcich sa. Je tu pre tých, ktorí sú radostní, je tu spolu s tými hostiami. A niekto by mohol povedať, sú horšie veci ako nedostatok vína. Áno, určite sú horšie veci, ale tento príbeh chce ukázať, že Ježiš nás neprišiel ťahať iba z najhoršieho, ale prišiel nám dať radosť, silu, ktorá došla alebo nám dochádza. Ježiš tu nie je len pre zúfalých ľudí, ale aj pre tých, ktorí poctivo urobili všetko, čo mali a čo mohli v svojom živote. Ježiš nie je len darca života a zdravia, je aj darca radosti. Je záchrancom pred hanbou. A svadba v Káni Galilejskej sa možno skončí a väčšina hostí si ani nevšimne, že mohli zostať bez vína. Je to častokrát aj v našom živote podobne. Koľkokrát ani nevieme, čo všetko vlastne Pán Ježiš za nás v našom živote, za našim chrbtom zariadil. Ako nás podržal. Myslíme si, že všetko funguje a pritom vlastne niekde v pozadí Boh pracuje za nás. Náš život stojí na veľkej pomoci, jeho pomoci, ktorá vstupuje do nášho života a my to ani netušíme. Ten ženich to ani netušil, čo sa tam odohralo. A je dobré to povedať a je dobré vyjadriť aj tú vďačnosť. Pane, ďakujeme za všetky veci, ktoré si nám dal a aj tie, o ktorých ani nevieme, že si nám ich dal. Keď v organizačnom tíme, svadobnom tíme zistia, že niečo chýba, tak prichádza panika. K Ježišovi príde matka a hovorí mu, nemajú víno. Ako keby chcela nejaké riešenie od neho. Ako keby tušila alebo verila, že jej syn môže v tejto situácii niečo urobiť. A možno si aj kladieme otázku, ako na to prišla. Veď Jánove evanjelium hovorí o tom, že to, čo bude nasledovať, bude prvý Ježišov zázrak, alebo teda Ján nehovorí o zázraku, ale o znamení. Maria teda nevidela nejaký div, nejaký zázrak, ale dobre si pamätala na slova, ktoré jej zvestoval anjel, keď pred viac ako 30 rokmi, my sme si to pripomínali pred niekoľkými dňami, zaznelo to slovo, že dieťa bude sväté a bude sa volať Božím synom. Lukáš 1:35. A Mária tomuto slovu jednoducho uverila a jednala podľa neho. A upozornila, preto aj Ježiša, nemajú víno. Urob s tým predsa niečo. No, ak ste pozorne počúvali a čítali aj tento príbeh, tak jeho odpoveď znie dosť tak stroho, zamietavo. Možno nás to prekvapí, či zarazí, čo mňa a teba do toho, žena. Keby to bol puberťák, tak si povieme, no, má svoj deň, ale bol to tridsiatník, človek, ktorý bol hodný toho, aby sa vyjadroval aj voči matke, možno úctivejšie. Prečo teda tento jazyk, alebo prečo takýto tón? Prečo nie, áno, mami, viem, ja vidím, poznám to, neboj sa, mami, ale hovorí, žena, čo teba a mňa do toho, žena? A to isté zopakuje na konci svojho života, keď visí na kríži a vidí svoju matku a učeníka Jána pod krížom a vtedy povie, žena, hľa tvoj syn. Ten odstup od matky si dáva preto, aby pochopila, že on neprišiel konať jej vôľu, to, čo ona by chcela, ale on je tu preto, aby plnil Božiu, otcovú vôľu. A preto aj k tomu dodáva ešte aj to slovo, ešte neprišla moja hodina. On tu bol kvôli svojej hodine a tá v Káne ešte nenastala. Čo je to za hodinu? Z evanjelií sa dozvedáme, že to mala byť hodina jeho smrti na kríži. Asi je to trochu divné hovoriť na svadbe o svojej smrti, ale Ježiš chcel, aby bolo jasné a zrejme od začiatku, aby to všetkým bolo jasné, o čo tu ide. Všetko, čo Ježiš učil, všetko, čo robil, všetko to, ako žil, malo jeden zmysel a jeden cieľ a práve ten sa naplnil v hodine jeho smrti. V 17. kapitole, už keď sa blíži k tomu finále a modlí sa v tej veľkňažskej modlitbe, tak túto modlitbu začína práve tými slovami Otče, prišla moja hodina. Tam si uvedomoval, áno, teraz je tu a prichádza moja hodina. Apoštol Peter to pekne vysvetľuje, Kristus trpel raz navždy za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Ježiš neprišiel iba učiť ľudí o láske k blížnym. Ani neprišiel iba ohromovať zástupy svojimi zázrakmi. Ani sa neprišiel predovšetkým zaslúžiť o rozvoj európskej civilizácie, ale prišiel preto, aby nás, mňa aj teba, všeliako nespravodlivého či samospravodlivého, neveriaceho či veriaceho po svojom, sebeckého alebo príjemného, aby každého jedného z nás, tej našej rozdielnosti, v ktorej sme, aby každého priviedol k Bohu. Sme od Neho totiž vzdialení a skrze svoje hriechy, či už o nich vieme, alebo nevieme, či ich teda si priznávame, alebo nepriznávame, sme si zaslúžili Boží súd a večnú smrť, večné vyhnanstvo ďaleko od Boha. A Ježíš prišiel, aby nás priviedol k svojmu Otcovi, aby nás priviedol do Božej náruče. Ježíš teda prišiel, aby toto urobil cez tú hodinu, svoju hodinu, kedy niesol trest za naše viny, aby svojou spravodlivosťou nahradil našu nespravodlivosť a aby nám Boh Otec mohol odpustiť. Sami na to nestačíme. Naše pekné predsavzatia, aj tie novoročné, ktoré sme si možno dávali pred 2-3 dňami, nevymažú ani jeden zlý čin. Naše dobré a správne slova nevyvážia ani jedno zlé slovo. Nepraktikujú sa tu nejaké odpočítateľné položky. Platí sa za ne plne a spravodlivo. Preto len Ježiš Kristus, ktorý nás zastúpil na Božom súde, nás môže priviesť k Bohu a k večnému životu. Kvôli tejto hodine teda prišiel a k nej vo všetkom smeroval. A preto aj svojej matke na svadbe v Káne najskôr povedal tak, ako sme to počuli. Čo mňa a teba do toho, žena? Neprišla ešte moja hodina. Ako zareaguje matka? Matky, ako by ste zareagovali, keby váš syn sa takto správal k vám? Tým najkrajším spôsobom sa zachovala Mária, napriek takým možno tvrdým slovám pre matku, napriek tomu verila Ježišovi a upozornila ten personál na svadbe a hovorí, urobte všetko, čo vám povie. To je krok viery. Ona totiž verila, že Pán nepovedal posledné slovo v danej situácii. Ježiš totiž v zápätí predsa len svadobnú hostinu zachraňoval. Ján v Evanjeliu hovorí, že v tom dome stálo 6 veľkých nádob na očisťovanie, Židia si umývali ruky a dokonca niekedy sa aj úplne ponorili do vody, nielen z hygienických dôvodov, ale skôr podľa tej svojej tradície, aby zachovávali takú tú rituálnu náboženskú čistotu. Preto vody muselo byť stále dosť. My dnes možno viac používame dezinfekciu ako vodu, ale všade tam, kde prídeme, už vidíme spreje a všade tam, kde sa otočíme, je dezinfekcia. Aj v židovstve boli tieto nádoby preto, aby mohli byť kulticky čistí. A tých 6 nádob je taký odhad podľa toho textu, že 2-3 miery, hovorí sa asi o 100 litroch, mala jedna nádoba, čiže 600 litrov, ak nie viac. A do nich obsluha podľa Ježišových slov mala nanosiť vodu, potom z nich nabrať, odniesť starejšiemu, ktorý bol poverený vedením svadobnej hostiny. A ten sa už ale nenapil vody, ale prvotriedného, kvalitného vína. A v tomto príbehu sa stretáva viera a poslušnosť na jednej strane, s Ježišovou mocou na druhej strane. Mária verí, že Ježiš môže ten nedostatok zmeniť na hojnosť. Pán urobil svoj prvý zázrak, svadba bola zachránená, hostia dostali ešte lepšie víno ako na začiatku a na tých ďalších hostí, ktorí ešte len mali prísť, čakalo niekoľko hektolitrov vína. A všimnime si, že Kristus si svoj prvý zázrak neschoval pre nejakú tajnú alchymistickú dielňu alebo na nejakú vedeckú konferenciu, alebo ani si to nenachystal pre nejaké verejné vystúpenie vo vtedajšom superstar, to, čo dnes letí, pre také nejaké jasavé publikum, ale on tento svoj zázrak, prvý zázrak, urobil na svadbe, na slávnosti, kde ľudia od nepamäti sa radujú z lásky a radujú sa zo života. A tak, aj keď ešte jeho hodina na kríži nenastala, keď chvíľa rozhodnutia o našom večnom živote ešte neprišla, postaral sa Ježiš o svadobnú hostinu a o život na tejto zemi. A aj stará zmluva nám veľmi pekne o tom hovorí. Kazateľ ako keby tak svadobne nás vyzýval: choď a jedz v radosti svoj chlieb, pí svoje víno s dobrou myslou, Kazateľ 9.7. A užívaj svoj život so ženou, ktorú miluješ, po všetky dni tvojho márneho života, ktoré ti Boh dal pod slnkom. Pán Ježiš pôsobil radosť aj v tom pozemskom živote. Staral sa o to, aby tí ľudia sa mohli radovať. A tento začiatok svojich znamení urobil Ježiš v Káne Galilejskej a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v neho. 11. verš. Jeho učeníci uverili v Ježiša ako stvoriteľa a darcu života. Isté, vyrobiť víno nie je problém. Treba mať hrozno, treba mať nejaké nádoby, pomleto, vylisovať, nechať to kvasiť, potom to stáčať, spracovávať a je kvalitné, dobré víno. Ale vyrobiť víno z čistej vody, bez ničoho iného, v jednom okamihu, tak na to nemá ani ten najlepší či slovenský, či francúzsky vinár. To je zázrak, to je stvorenie. A tento príbeh z Kány nás okrem viery v Kristovú stvoriteľskú moc chce naučiť ešte hlbšej viere. Svojím znamením nám totiž Ježiš ukazuje ešte niečo iné. Ukazuje, čo zo života, či už plného zázrakov, alebo plného nezodpovedaných otázok a problémov robí skutočný život. Ukazuje, čo z radosti ešte len robí pravú radosť. Niečo, bez čoho sa aj na tej najdokonalejšej svadbe so 6 hektolitrami vínami môže chýbať. Môže tam chýbať tá šťava. Tá naozajstná, skutočná šťava. A preto je dôležité si uvedomovať, že tu neišlo len o dobré víno. Že tu neišlo len o záchranu rodiny pred hanbou, ale išlo mu o ľudí. Neišlo o nejaké kúzlo premieniania vody, ale išlo mu o našu premenu, išlo mu o našu čistotu. Preto, a práve preto, si vybral aj tie nádoby, ktoré boli určené na rituálne očisťovanie. Ako keby tým povedal, že najdôležitejšou podmienkou dobrej a pravej radosti je čistota. A práve ona dodáva svadbe slávnosti života ten pravý život. Však kvôli našej čistote, nášmu životu očakával Pán Ježiš dokonca aj na tejto svadbe, na tom mieste hodovania a radosti, hodinu svojej smrti. Očakával ju, aby na kríži umýl náš hriech a aby svojim skriesením premenil našu večnú smrť v život. On jediný môže premeniť človeka ako vodu vo víno. On jediný môže očistiť naše svedomie od strachu a tých dôsledkov našich zlých skutkov pred večnou smrťou. On jediný môže životu dodať kvalitu najlepšieho vína, ak mu dôverujeme. A ak sa mu odovzdáme a dáme do jeho rúk. Ježiš premenil vodu na víno. A to znamená, že on môže premeniť a očistiť aj tvoj život, tvoje svedomie a napraviť to, čo si v svojom živote pokazil. Veríš v neho? Urob všetko, čo ti povie a uvidíš jeho slávu. Tento príbeh hovorí aj o tom, že dnešný človek o kresťanstve si myslí, že Ježíš nedopraje človeku to najlepšie, že nám kazí radosť zo života, že všetko príjemné nám zakazuje a nepríjemné nám naopak prikazuje, ale to je falošná predstava kresťanstva. Ježíš neprišiel premeniť víno na vodu. On prišiel, aby premenil vodu na víno. On neprišiel obrať ťa o radosť zo života, ale prišiel ti dať skutočnú radosť. Lebo s Ježišom prichádza to najlepšie víno, víno Evanjelia. Je to víno radosnej zvesti, ktorá naplňa srdce človeka trvalou radosťou. A jedinú radosť, ktorú ti prišiel Ježiš vziať, je radosť z hriechu. A miesto radosti z hriechu ti dáva radosť zo spasenia. Hriech nám chutí, to musíme povedať pravdivo, ale keď sa stretneme s Kristom, keď sa stretneme s Pánom, ten hriech v našom živote zrazu stráca chuť, stráca vôňu. Lebo si už ochutnal niečo oveľa lepšie, chutnejšie, nádhernejšie. Lebo si sa napil toho vína Evanjelia, ktoré priniesol Ježiš. A tak ťa, milý brat, milá sestra, milý priateľ, aj tento dnešný deň pozývam k tomu, aby sme aj pri tomto texte mohli premýšľať o našom živote, o tvojom živote, o mojom, každý z nás na tej strane, kde sme. Môžete o tom rozprávať sa s deťmi, môžete sa o tom rozprávať v rodinách, môžete sa rozprávať s manželom, s manželkou, alebo s priateľom, alebo zavolať, ak ste sami, zavolajte niekomu, ozvite sa a premýšľajme o tom, aká ponuka je tu pre nás aj toto dnešné nedeľné ráno. Pán Ježiš prichádza, aby to zlé odstránil a dal to nové. Aby si mohol prežívať tú nádhernú chuť toho skvelého vína Božieho Evanjelia. V tom nech nás všetkých Pán Boh sprevádza a žehná. Prosím teraz hudobníkov o piesne a záverečnú modlitbu.